Прицягнення Случчини. Завочна екскурсія для радіослухачів. Сумісний проєкт з Слуцької районної центральної бібліотеки. Як много можна розказати про Случчину, і як мало ми відаємо про її, нашу малую радзіму, її видатне минуле і сучасне. Поважані радіослухачі, пропоную вашій увазі завочну екскурсію по об'єктах нашого міста. Сумісний проєкт зі Слуцької районної центральної бібліотеки. Пункт припинку – середня школа номер 11.
Цигалка Валентина Романовна, заведующий відділом обслуговування інформації читателей Слуцької районної центральної бібліотеки. Екскурсія «Притягнення Случчини». Добрий день, поважені сябри! Случчина – спрадвічний город над Случчю ракой. Де жили наші продки, де матулі водили нас по закавулках і вулицях невідомих, старих і загадкових. По Случанській землі ступаєш по-особливому радосно. Хочеться дослідувати гэтую землю, розкрити її таємниці. І сьогодні ми пропонуємо вам пройтися по одному цікавому маршруту з історико-краєзнавчої екскурсії про минуле і сучасність рідного міста з цікавим описанням відмінних фактів. Ми починаємо наш маршрут по спальному району міста, утульному, зеленому, спокійному, зі знайомства з самою буйною школою нашого міста – середньою едукаційною школою номер 11. Школа, яка некілька год запар признається лепшою у районі. Історія школи почалася у далекім 1985 годі, коли вона упершиню відчинила двері для своїх учнів. Школа завсёды виглядала пристойно, сучасно, масштабно і перспективно. Гэта сапраўдны куток новаторства і рацыяналізатарства. У школе створены усе умовы для таго, каб выхоўваць высокаадукаваных грамадзян, а таксама існуюць камфортныя умовы для рэалізацыі творчых ідэй настаўнікаў. Вялікая заслуга ў гэтым є першых дырэктароў Мікалая Мікалаевіча Гарэліка і Сергея Васильевича Крывавяза. З лютага 2016 года сярэднюю школу номер 11 узначаліў Валерий Вікторович Гаркавенко, малады, таленавіты кіраўнік, ініцыятыўны дырэктар. Школа сёння не толькі захавала традыцыі, але і павялічыла яе поспехі і дасягненні. Штогод вучні школы становяцца пераможцамі на ўсіх этапах прадметных алімпіяд і конкурсаў. Немагчыма не назваць некаторыя прозвішчы і імёны, бо гэтымі маладымі талентамі ганарыцца ўся Случчына. Уладзіслаў Гадалаў, Артур Царыкович, Ян Шляхаў, Анастасія Крыўленя, Лізавета Грынюк, Тимафей Страмбоўскі. Артур Царыкович, напрыклад, распрацаваў мабільную праграму для ўзамадзення з глуханямымі альбо глухімі. Ян Шляхаў – пераможца буйнейшых міжнародных конкурсаў сярод таленавітай моладзі. Уладзіслаў Гадалаў – распрацоўчык смартфона новага пакалення «Аірфона». Сярод вучняў – шмат дыпламантаў, лаўрэатаў, прызёраў фестываля і спаборніцтваў. Штогод школа збірае прыхільнікаў школьнага еўрабачання. Вучні паспяхова выступілі на міжнародным фестывалі мастацтва ў «Славянскі базар» у Віцебску. Школа праводзіць дабрачынныя акцыі, высокі і спартыўны патэнцыял школьнікаў. Ганарыцца школа сваім залатым фондам, выпускнікамі, урачамі, настаўнікамі, праграмістамі, юрыстамі, эканамістамі, рабочымі і служачымі. Вось такая слаўная гісторыя школы номер 11. Школы, якая з упэўненасцю глядзіць у будучыню.